Să-i întreb pe copiii care cred ei că sunt cele mai importante probleme dintr-o școală e un proces democratic de consultare a opiniei. Dar ce mesaj transmit profesorii atunci când le indică ei, elevelor, ce problemă să aleagă?
A fost odată o situație în care noi am trecut prin acest proces de consultare a elevilor despre problemele din școala noastră. Noi am avut în consiliu niște discuții în care am identificat niște probleme și le-am pus într-un chestionar și copiii trebuiau să bifeze care este problema care afectează cel mai mult la moment. Erau mai multe probleme, dar țin minte că școala avea resurse taman ca să rezolve problema alimentației. Că la noi clasele gimnaziale nu beneficiau de alimentație în școală. Școala putea să ofere contracost, să ofere porții de mâncare și pentru cei din clasele gimnaziale. Și țin minte că noi am fost puși să bifăm anume problema alimentației. Este vorba de un proces de consultare mimat, când noi, într-un fel, am consultat opinia copiilor, dar de fapt, tot noi am spus ce problemă ei să bifeze, ca noi după să o rezolvăm. Da, până la urmă problema a fost soluționată, dar poate nu asta era problema principală și până la urmă de ce să facem un proces de consultare, să cheltuim resurse, timpul Consiliului Elevilor care organizează aceste consultări, dacă noi știm deja problema pe care noi vrem să o soluționăm.
Această situație s-a întâmplat acum câțiva ani într-o școală din raionul Călăraș, unde Gheorghe Galbura a fost membru în Consiliul Elevilor. Astăzi, Gheorghe este tânăr apărător al drepturilor omului și student în anul 2 la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice.
Și așa se întâmplă foarte des. Și de asta tot insist pe principiul participării.
Povestea lui Gheorghe confirmă ceea ce îmi spunea și Vlada Ciobanu, activistă civică pentru participarea publică, în episodul precedent.
Noi ieșim din școală sau din universitate și autoritățile, toată lumea așteaptă, noi să ducem să votăm. Pentru ce să votăm dacă noi suntem învățați că profesorul oricum are dreptate și eu nimic nu pot schimb? Da, și brusc după asta apar spoturi și banere. Votul tău poate schimba ceva? Nu! Eu știu că nu poate, pentru că asta am fost învățat în școală și în universitate.
În acest sezon, din Laboratorul Social, în plin an electoral, cercetez în ce relație sunt cetățenii Republicii Moldova cu politica. Iar în acest episod, explorăm în ce fel se dezvoltă această relație cu politica de la cele mai fragede vârste. Ce învață copiii despre puterea lor de a decide într-o situație ca cea povestită de Gheorghe? Când, unde și mai ales cum învățăm să participăm la luarea deciziilor care ne afectează pe toți? Cum ar trebui educați copiii ca ei, atunci când devin maturi, să vrea și să poată să fie cetățeni activi, capabili să-și ia soarta în mâini? Sunt Victoria Coroban și am tot auzit, bacă, politica
e un lucru murdar
și nu are rost să te bagi în ea, bacă,
totul este politic
și că totul depinde de fiecare dintre noi. Asculți Laboratorul Social, un podcast produs de Europa Liberă. Aici luăm mostre de societate și le studiem la microfon. Gheorghe Galbura este comunicator la Platforma Copiilor, un grup de fete și băieți din toate regiunile Republicii Moldova care cercetează în ce fel se respectă drepturile copilului la nivel de țară. Când era elev, Gheorghe a fost membru al platformei, apoi coordonator și acum se ocupă de comunicare. În paralel, studiază imaginea de film și TV. Când era adolescent, aduna bani pentru o motocicletă, dar brusc a decis să-și cumpere o cameră. Inițial fotografia planete, iar acum cel mai mult face fotografie de natură.
Interesant combinația asta ta de apărător a drepturilor omului și pasiunea pentru natură.
Mi se pare că să fii activist de mediu este, de fapt, apărarea drepturilor omului inclusiv.
Da. Dar interesul pentru drepturile omului când a apărut?
Dacă sincer, eram în clasa 7 și pentru că îmi plăcea să fiu activ și de fapt îmi plăcea să ascult de profesori și cineva din profesori m-a trimis la să aplic la Platforma Copiilor, să devin membru și mi-a dat formularul și eu nu știam de fapt despre drepturile omului foarte multe la moment. Nu știam de fapt ce se urmează, ceva ce mi-a schimbat viața. Eu am aplicat aplicat la platforma copiilor cu gândul doar că o să particip, nu știu, o să fiu voluntar, o să fac activități interesante, după care am aflat acolo, de fapt, ce înseamnă drepturile omului și așa a început pasiunea, pentru că am descoperit o comunitate cu valori, cu care m-am identificat, o comunitate care vorbea deschis despre problemele din societate și așa am conștientizat, de fapt, care sunt problemele din societate, pentru că înainte de asta eu nu știam că anumite fenomene sunt probleme.
Inițial, platforma copiilor a fost concepută de Centrul de Informare și Documentare privind drepturile copilului ca un site pe care copiii și tinerii să poată scrie despre încălcarea drepturilor lor în familie, în școală, în societate. Cu timpul, platforma a devenit o comunitate a copiilor apărători ai drepturilor omului. Anual, copii din toate regiunile țării, cu vârsta între 8 și 18 ani, sunt selectați să facă parte din platforma. Sunt ghidați de doi adulți coordonatori. Aici, prin joc și metode interactive, ei învață ce sunt drepturile omului și drepturile copilului. Apoi, aleg un drept al copilului care consideră grupul că este cel mai important și colectează date despre cum acesta se respectă la nivelul întregii țări. Pentru asta, membrii platformei elaborează un chestionar într-un limbaj accesibil copiilor, îl trimit colegilor și îl promovează pe rețelele de socializare. Chestionarul este anonim, astfel încât copiii care îl completează să se simtă în siguranță. Tot membrii platformei organizează și focus grupuri în care discută direct cu semenii despre cum se respectă dreptul cercetat. După care, analizează datele colectate, le prezintă într-un eveniment public și le trimit autorităților responsabile de respectarea acelui drept. De exemplu, în acest an, copiii din platformă au cercetat în ce fel se respectă dreptul la intimitate emoțională a copiilor în familie și în școală. Rezultatele acestor rapoarte le poți găsi pe pagina platformei copiilor. În prezent, în cadrul platformei, sunt 4 grupuri de copii apărători ai drepturilor omului. În total, sunt 60 de membri.
Pentru mine să fiu activ înainte de a aplica la platformă însemna să particip la sărbători, să spun poezii, să particip, nu știu, la scenete sau în activități extrașcolare, să fac parte din consiliul elevilor din școală.
Dar spiritul ăsta, adică așa dorința asta de a fi, de a participa, de a fi vizibil, probabil, da, era cumva cultivată din familie sau ce rol a avut familia în atitudinea asta ta?
De fapt, eu am început să fiu activ din motiv că eram un copil comod. De obicei, eu credeam că eu de fapt vreau să fac, să particip la toate activitățile, la poezii, scenete, nu știu. Dar de fapt am crescut și am realizat că eu pur și simplu vreau să fiu placul adulților și să particip în tot ce ei, nu știu.
Adică participai inițial la activități care erau gândite, inițiate de adulți.
Da, da.
Platforma copiilor și școala din satul său sunt cele două medii în care Gheorghe s-a format în adolescență. Astfel, a avut ocazia să compare diferite feluri de comunicare între adulți și copii și să vadă și din altă perspectivă realitățile din școala sa.
Platforma copiilor mereu s-a bazat pe principiul participării, ceea ce înseamnă că adulții implicați în proces niciodată nu luau decizii fără opinia copiilor, așa că făceam, nu știu, un proces de consultare, un proces de discuții, în care discutam ce probleme întâmpinăm noi la școală, în familie, în societate și în baza problemelor identificate, noi discutam mai mult și apoi alegeam, tot noi copiii, tinerii, alegeam o problemă pe care vrem să o cercetăm, să o punem în discuție sau un fenomen sau un drept care îl consideram noi relevant pentru noi la moment mai mult.
Și presupun că era un adult coordonator.
Da, eram doi de obicei.
Și care era rolul acestor adulți coordonatori, iată, în aceste discuții? Adică nu încercau ei să vă direcționeze spre un drept sau altul care le spărea lor important?
Nu. Noi spuneam coordonatorilor facilitatori pentru că asta își făceau. Ei facilitau procesele noastre. De fapt, procesele chiar erau ale noastre. Pentru că asta își spune principiul participării, ca adulții să vină cu suport, poate cu anumite resurse de care copiii au nevoie, dar procesul era total al nostru, noi decideam, nu am simțit influența asta de la adulți, chiar noi puteam să luăm orice decizie, maxim când ei interveneau era când era vorba de riscuri, dar iarăși ei nu influențau decizia noastră direct, ei spuneau, haideți să discutăm un pic despre riscuri și noi singuri ajungeam, conștientizam care sunt riscurile, ce putem face, poate modificăm ceva sau putem să păstrăm aceeași problemă sau temă de discuție, dar să schimbăm, nu știu, modalitatea în care o facem.
Uh-huh. Ce fel de riscuri puteau să apară?
Puteau să apară riscuri de expunere, nu știu, spre exemplu, dacă noi mergem la un eveniment public în care prezentăm un raport, noi vorbim despre anumite constatări care, într-un fel, ar critica instituțiile din care noi venim, atunci să nu fie probleme că noi ne întoarcem, să nu avem consecințe, scăderea notelor, tratamente individuale, discriminare. Și cumva ei ne spuneau, haideți să discutăm despre posibile sau eventuale riscuri, consecințe pentru noi și, de multe ori, nu era vorba din a ne stopa să facem ceva, era mai degrabă despre haideți să vedem dacă se întâmplă asta, ce facem și cum rezolvăm asta. Da, și cumva noi ne simțeam în siguranță datorită acestor discuții.
Știați cum să procedați în caz că...
Da, da.
Uh-huh. Dar tu, cât ai fost membru în Platforma Copiilor, ai, nu știu, ai avut parte de niște consecințe mai puțin plăcute?
Am avut un singur moment în care eu nu m-am simțit confortabil. Vorbeam despre o constatare din raport. Era raport pe igienă și sanitate în școli. Eu vorbisem despre lipsa de apă caldă, de săpun, de hârtie igienică în școli. Vorbeam despre condițiile din latrinele școlare și tot era transmis live la televizor. Evident că profesorii din sat au văzut această transmisie live și când m-am întors în școală, s-a apropiat directoarea adjunctă și mă întreabă, deși noi trebuie să avem și apă caldă, noi trebuie, poate, singuri puteți să aduceți hârtie igienică de acasă, noi trebuie să asigurăm chiar tot. Și eu atunci nu știam ce să spun, dar am vorbit despre asta după la platformă și iarăși ei mi-au spus cum să procedez în astfel de cazuri și data viitoare când s-a întâmplat. Eram pregătit să spun că nu este un moft de al nostru, de al copiilor, de al elevilor, este vorba de standard, este vorba de respectarea dreptului nostru la igienă și sanitate.
Principalul motiv pentru care am ales în acest episod să discut cu un fost membru al platformei și nu cu cineva care este acum, e pentru că actualii membri ar putea fi supuși presiunilor în școlile în care studiază și nu s-ar simți liberi să vorbească deschis. Tipurile de presiuni la care pot fi supuși acești elevi sunt foarte diferite, așa cum vei vedea și în acest episod. Cât a fost Gheorghe membru în Platforma Copiilor, grupul lor a cercetat în ce fel se respectă dreptul la joacă și recreiere, dreptul la igienă și sanitație în școli, felul în care se face educația sexuală, dar și dreptul la opinie și participare.
Și aici mai mult discutam despre dreptul la opinie în Consiliul Elevilor, să ne exprimăm opinia despre problemele din școală și cum facem asta în consilii. Și aici a fost un proces mai lung, că a fost foarte mult de lucru și cu profesorii și cu tinerii și cu copiii, elevii despre cum funcționează corect un consiliu a elevilor, așa.
Cum funcționa, adică care este scopul, rolul acestui consiliu în școală?
Care ar trebui să fie sau scopul care...
Nu, care era de
care
fapt.
Era de fapt. Da. Deci scopul consiliului în școala mea era ca să organizeze, nu știu, sărbători, să monitorizeze copiii pe hol, nu știu, dacă aleargă, dacă au un comportament adecvat. Ceea ce, de fapt, nu trebuie să facă un consiliu. Nu, poate să facă un consiliu, dar nu este scopul de bază al unui consiliu.
Dar care este scopul de bază al unui consiliu?
Scopul de bază este ca, al consiliului este ca să consulte opinia asemenilor despre problemele din școală și să identifice, nu știu, poate, nu neapărat soluții, dar să vorbească despre aceste probleme a administrației și... poate dacă identifică soluții, la fel să le comunice administrației. De ce spun asta? Pentru că de multe ori lumea pune presiune și pune responsabilitatea pe tot pe tineri să identifice soluții, ceea ce nu este corect, pentru că tinerii nu cunosc neapărat mereu de ce resurse este nevoie pentru a soluționa o problemă. Și de asta mai mult este de a constata care sunt problemele și de a păstra această discuție dintre administrație și toți elevii din școală. Uh-huh. E un fel de mediator de discuții între elevi și administrație.
Studiul privind participarea elevilor la luarea deciziilor în școală prin intermediul consiliilor elevilor a fost realizat de Platforma Copiilor în 2019.
2019. Organizarea festivităților a fost menționată ca principala responsabilitate a Consiliului de majoritatea respondenților. Doar 26% dintre elevi au spus că în școala lor Consiliul Elevilor obișnuiește să consulte opinia elevilor, dar această activitate nu a fost menționată ca fiind principala responsabilitate de niciun participant la studiu. În același timp, unul dintre participanții la Focus Group atragea atenția. Citez, unii elevi consideră că atunci când consilierii vin prin clase și întreabă ce numere au pentru festivități, aceasta este consultare. În 26% intră și aceste consultări. Am încheiat citatul. Fiind întrebați cât de des au loc aceste consultări, doar 44% dintre elevi spun mereu sau des, iar 24% dintre elevii cu vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani și cei care locuiesc în oraș spun că membrii Consiliului niciodată nu le-a consultat opinia sau nu știu dacă aceasta s-a întâmplat în școala lor.
Dar profesorii sau adulți ar putea spune atunci de ce să consultăm opinia copiilor, a elevilor, dacă ei nu sunt în măsură să ia de decizii.
Copiii pot să exprime opinia lor despre, în viziunea lor, care sunt problemele din școală. Acum, depinde de adult dacă este pregătit să audă și să explice de ce este. Poate uneori sunt probleme care nu pot fi soluționate și înțelegem, dar acest lucru trebuie explicat copiilor și totodată aici intervine și rolul adultului de a susține copiii în acest proces, de a le oferi resurse în Consiliu. Asta, de fapt, și este rolul coordonatorului Consiliului Elevilor. Da, copiii nu au resursele pe care le au adulți și asta este normal și de aceea avem nevoie de adulți care să folosească principiul participării despre care vorbeam mai devreme. Uh-huh. Nu să impună ideile coordonatorului să fie impuse Consiliului.
Dar de ce e așa de important principiul ăsta participării?
Pentru că dacă vrem, nu știu, un proces de consultare autentic, atunci când implicăm copiii, noi vrem să implicăm autentic, atunci acest principiu al participării este primordial. Pentru că dacă noi nu ne bazăm pe el, atunci nu este vorba de o consultare autentică. Este vorba de adulți care folosesc copiii să spună că noi am implicat copiii, dar de fapt până la urmă tot opinia lor a ajuns, nu știu, în discuție sau tot adulți au avut, nu știu, aportul principal. Uh-huh. Și atunci de ce să mai implicăm copiii?
Deși astăzi în fiecare școală există un consiliu al elevilor, există încă multe probleme legate de funcționarea lor. Practic, să alegi membrii consiliului din școală sau să candidezi pentru calitatea de membru ar putea fi primul exercițiu democratic pe care îl au copiii în comunitate. Astfel, pot învăța să asculte problemele celorlalți, să reprezinte interesele colegilor în relația cu administrația școlii, să învețe să analizeze, să argumenteze și să negocieze. Dar în cele mai multe cazuri, profesorii nu văd consiliul ca pe un organ de consultare a opiniei elevilor, ci ca pe o extensie a lor, un ajutor în disciplinarea elevilor și organizarea festivităților, alegând ei singuri cine să facă parte din consiliu și ce activități să desfășoare. Astfel, controlul ține locul consultării și participării, iar cele mai multe școli sunt mai degrabă un mediu autoritar decât unul democratic.
Dar de ce crezi că se întâmplă chestia asta?
Cred că sunt mai multe motive. Ar fi că adulții nu sunt pregătiți să asculte copiii și ei cred că ei cunosc ce este mai bine pentru copii. Un alt motiv ar fi că adulții, da, de multe ori nu sunt resurse și nu sunt pregătiți să comunice despre asta. Putem să discutăm, putem să identificăm, nu știu, împreună resurse, să vedem, măcar să încercăm, dar adulții nu sunt pregătiți să caute aceste resurse, să rezolve o problemă. Poate uneori nu îl consideră acesta rolul lor, pentru că de multe ori profesorii se implică doar în proces educațional și atât. Mai departe, nu încearcă să facă ceva despre problemele din școală. Sau...
Iar și revenind un pic la platforma copiilor, ce ai învățat tu acolo fiind în membru în platformă? Care sunt lucrurile pe care tu le-ai descoperit?
Cred că cel mai important lucru este că drepturile omului și drepturile copilului nu sunt mofturi, dar sunt niște principii care ne asigură bunăstarea tuturor, ne asigură o dezvoltare sănătoasă, atât copiilor cât și adulților, ca să devenim adulți funcționali în societate, să putem să fim cetățeni responsabili, să creștem implicați și și asta a fost principala lecție, că drepturile nu sunt mofturi și ce am mai învățat, am învățat care sunt drepturile, evident, ce drepturi aveam, am învățat că este bine să ne exprimăm despre probleme, pentru că altfel nu o să fie rezolvate niciodată, am învățat ce este comunicarea deschisă, am învățat ce este principiul participării și sunt foarte recunoscător că eu ca copil am făcut parte la procese care chiar erau participative, care erau autentice și chiar ne ascultau opinia noastră și cumva astfel am ajuns să devin un adult implicat și să cred că opinia mea contează, să simt că pot face o schimbare datorită acestor procese. Și cred că asta este a doua cea mai importantă lecție, eu pot face o schimbare.
Gheorghe a încercat să împărtășească colegilor cele învățate la platformă, dar a întâlnit multă rezistență, atât din partea colegilor cât și a adulților, care în general au convingerea că azi copiii au prea multe drepturi.
Cred că acum, ca și adult, aș putea face asta, dar în calitate de copil aveam nevoie de suport să facem asta.
Dar profesorul care te-a încurajat să participi, să te înscrii la platforma copiilor, nu te-a susținut și în continuare?
Nu. Pentru că cred că nu am cerut ajutorul, dar nu am cerut ajutorul iarăși pentru că am simțit că nu pot să fac asta. Cred că nici profesorul nu cunoștea foarte bine unde merg, la ce merg. Pur și simplu, da, implică-te, ești elev bun, pentru că se operează cu noțiunea asta de elev bun. Mergi că ea, că este ceva oportunitate de implicare, să-ți plătească drumul și cazarea. De ce să nu mergi? Eu am avut un caz în care mie mi s-a pus nota 5 la o evaluare, ceea ce era pe merit. Chiar nu am învățat atunci pentru această evaluare. După care în cancelare am înțeles de la alte persoane, nu am participat la discuția dată, dar profesorul a spus, tu știi cu ei pus nota 5, el merge la, nu știu, vorbeau despre platforma copiilor, nu știu cum i-au spus, că sunt implicat în aceste procese și, dar dacă ne raportează legat de alte aspecte din școală, probabil simțeau tensionați că puteam mereu să, dacă ei mă supără cumva prin note, să raportez anumite încălcări ale profesorilor, poate ei nu fac ceva corect și eu sunt aproape de pârghiile de raportare, nu știu, poate ei se temeau din cauza asta și la următoarea lecție nota mea a fost corectat în 10. Din 5 în 10, da. Și cam asta era atitudinea generală față de mine, într-un fel să nu-l deranjăm foarte mult, pentru că poate ușor să ne raporteze cu ceva. Și eram susținut să, din cauza că eu mai particip în altă parte, eu cunosc, eu sunt implicat, să... Hai, devină președinte la Consiliul Elevilor din școală. Participă la Consiliul Național a Elevilor, ca reprezentant al instituției noastre. Du-te acolo, du-te acolo, participă acolo.
Fără să te întrebe dacă tu vrei asta.
Da, da, de multe ori nu era vrei să participi, era participă și cumva nu este ok. De fapt, cred că așa am avut de suferit, pentru că am ajuns să fiu implicat în atât de multe chestii, că am ajuns să am, nu știu, ardere școlară mai mult decât ardere profesională, dar am fost atât de epuizat încât după am refuzat să mai particip la ceva și faptul că am refuzat după mi-a dus consecințe negative, poate în note, puțin, mi-a scăzut notele la anumite obiecte și atitudinea față de mine după a fost diferită pentru că nu mai participam. Și deja nu mai participam ca și ceilalți colegi, dar eu pentru că participam înainte, eram văzut mai rău acum că prin comparație cu mine din trecut.
Și cred... tu ce crezi despre asta? Ce simți și ce crezi despre asta, despre această atitudine a profesorilor?
Cred că ei nu înțeleg ce înseamnă, nu știu, participarea copilului în diferite procese. Cred că ei nu înțeleg că totul trebuie să fie echilibrat. Eu am avut momente în care nu reușeam să-mi fac temele de acasă și spuneau că ok, ok, lasă, eu n-as te întreb. Da, dar eu vreau să învăț. Eu, asta e, nu știu, scopul meu principal, de ce sunt în această instituție, să învăț. Și am avut momente în care eu nu reușeam să învăț, doar pentru că eram, nu știu, la consiliu undeva acolo, trebuie o activitate să participă în partea cealaltă. Cred că profesorii trebuie să înțeleagă că da, ăsta este mesajul meu, că să nu încurajeze o singură persoană, dacă a fost activ o dată, două ori, trei ori, să încurajeze pe toți și nu doar cum consideră profesorii elevii buni, pentru că nu există elevi buni.
Și răi.
Există, da, elevi buni, elevi răi. Nu trebuie să facem separarea asta, pentru că ea nu este doar în capul profesorilor, dar după asta se transmite și elevilor. Și elevii vizează singur pe sine în elevi buni, elevi răi, și după care apar și alte aspecte, că elevii nu mai vor să participe, pentru că, na, eu sunt elev rău, de ce să particip, nici măcar nu mă încurajează, mereu îi ia pe ceilalți care sunt buni, și astfel noi, în loc să încurajăm pe toți să participe...
Și să dezvolte?
Da, dezvoltăm o singură persoană care nici măcar... Noi credem că îi facem bine, dar la urmă să ajunge la ardere, să ajunge la burnout. Și partea asta are de suferit și partea asta de suferit. Dar dacă noi am echilibrat, am sprijinit toți elevii, toți copiii, atunci noi am avea, nu știu, mulți copii care se implică, poate în diferite feluri, cu resursele fiecăruia, dar toți ar simți bine.
Tu mi-ai spus de un caz când ai fost cumva parcă exclus dintr-o anumită discuție la școală, din cauza participărilor tale.
Da. Am avut un caz în care colegii discutau cu profesoara despre câți bani trebuie să oferi, na, este fenomenul de mită, câți bani trebuie să dea pentru teză sau o evaluare, un examen, și țin minte că ei discutau în clasă despre asta și discutau în afara orilor când eu nu eram, dar eu tot eram în instituție. Și eu am intrat în clasă, în mijlocul discuției, și ei brusc s-au oprit și cineva a continuat, a întrebat ceva tot legat de mită, și profesorul a spus că nu, noi nu facem așa ceva, că la noi nu este, că este mea să discute despre mită, despre faptul că se plătește pentru examene de fața mea, pentru că na, iarăși, eu sunt... considerau că sunt aproape de pârghile astea de raportare și puteam să vorbesc despre asta, despre fenomenul de mită. De obicei noi vorbeam per general, noi nu spuneam instituții, noi vorbeam despre fenomene ca să fie constatări pe țară, pe, nu știu, poate localitate, regiune, da, în cadrul platformei. Dar noi nu discutam despre în instituția cu tare profesorul ăsta a făcut asta. Noi spuneam că da, am și eu un caz în care așa s-a întâmplat. Și profesorii credeau că eu o să mă duc și o să spune că la noi, în instituția dat, profesorul dat, o luat mită pentru evaluarea dat și că o să vină instituție. Na.
Tu ai fost și în rol de adult coordonator la Platforma Copiilor. Fiind deja din poziția asta de adult responsabil, să zicem, de anumite de facilitare a unor procese, ți-ai schimbat în vreun fel perspectiva asupra lucrurilor decât atunci când erai copil?
Nu neapărat. Sincer, de asta cred că e nice că eu și inclusiv alți semeni suntem tineri încă și facilităm aceste procese, pentru că noi recent am trecut prin ele și noi nu ne-am schimbat neapărat foarte mult încă atitudinea și știm ce este important pentru copii, de ce este important, cum se simte un proces participativ, și de asta nu avem filtrele astea încă de adult foarte mult dezvoltate. Mi se pare că este cel mai util și nice să lucrăm acum cu tinerii, cu copii. Poate uneori copiii nu au perspectiva asta de ansamblu asupra riscurilor, asupra resurselor disponibile. Spre exemplu, uneori noi putem să cerem apă caldă în fiecare clasă, dar ca adult înțelegi că asta este mai greu organizatoric, e nevoie de multe resurse financiare, dar gândul meu nu este că copiii nu știu despre asta și știți voi, lăsați ideile astea, este despre a comunica despre aceste lucruri și haideți să vedem un loc de mijloc în care noi putem să, neapărat să rezolvăm o problemă, dar să o diminuăm. Cred că așa trebuie toți adulții să lucreze copiii atunci când îi consultă. Să nu avem extrema asta când noi încercăm să ori nu rezolvăm deloc o problemă, ori ea trebuie rezolvată până...
Mort copt.
Da. Noi vorbim foarte des, operăm cu termenul de demnitate umană, pentru că toți o avem și toți vrem ca să ne fie respectată, și atunci când lucrăm cu copiii, noi dacă o să tratăm ca și oameni, ca și oameni egali nouă, o să fim deschiși să-i ascultăm, atunci restul procesului vine de la sine. Noi o să fim deschiși să ascultăm și atunci o să fim deschiși pentru discuție și pentru, nu știu, negocieri și pentru a avea un proces autentic. Mie îmi place să utilizez des cuvântul autentic, pentru că atunci când începi un proces, dacă tu ești autentic în el, ca și adult, în calitate de adult, atunci când lucrezi cu copiii, dacă tu ești autentic, copiii simt asta. Și atunci ei devin autentici. Când tu te arăți deschis copiilor, atunci ei simt că tu ești deschis ca și adult și ei tot o să se simtă în siguranță să se deschidă. Și mi se pare că E atât de ușor să consulți autentic opinia unui copil fiind autentic, fiind deschis și fiind și tratându-i pe ei ca și ființe umane exact ca și tine, respectând demnitatea lor, atât, asta e.
Ok, dar când tu spuneai autentic, știi, mă gândeam la sincer și unii sincer cred că ei au mai multă putere decât copiii, că ei au drept asupra lor, cum ar veni. Mm-hmm. Nu e vorba doar de responsabilitate, dar putere. Și cumva nu văd de ce ar consulta părerea unor ființe fără cunoștințe, fără experiență, fără putere. Eu știu, eu pot, eu decid.
Da, dar este vorba de experiența copiilor. Da, adulții au mai multe cunoștințe, dar nu trec prin experiența pe care o au copiii. Și dacă am educat sănătos copiii, noi n-am avea nevoie de arătător, n-am avea nevoie de abuz fizic ca noi să mobilizăm o clasă. La urma urmei poți să întrebi copiii, hei, de ce nu ești atent la lecție? Că asta este des o problemă, profesorii bat copiii că nu sunt atenți la lecție. Și folosesc ca și exemplu. Dacă vorbim de consultare și participare, poți simplu să adresezi o întrebare. Haideți să vedem care este problema. De ce voi nu sunteți atenți la lecție? Nu este interesant? Ok, haideți să vedem cum poate fi mai interesant. Să fii deschis să discuți cu copiii. Tu fiind adult, înțelegi că, nu știu, ai un curriculum, anumite teme pe care trebuie să le abordezi la lecție. Asta nu înseamnă că tu te duci de o parte de curriculum și faci ce vor copiii. Tu discuți cu ei ca să înțelegi cum le-ar fi lor mai interesant să faci tu procesul educațional. Exemplu ăsta se poate folosi în multe alte cazuri.
De ce crezi că profesorii adulți nu fac chestia asta?
Iarăși, pentru că cred că ei știu cum este mai bine. Ăsta este motivul principal.
Pentru că nu au avut experiența unor astfel, poate, de procese participative.
Cred că da.
Nici lor cred că nimeni, nici ca adulți, nici ca copii, nu cred că le-a cerut cineva părerea.
Da, eu cred că de asta sunt recunoscător că eu am trecut prin procesele astea participative, că acum înțeleg importanța lor pentru alți copii. Dar, da, sunt de acord că nu mulți au avut ocazia să treacă prin astfel de procese. Dacă adulți ar fi deschiși un pic să înțeleagă de ce ele sunt importante, atunci am putea avea o schimbare.
Conform studiului Tinerii din Moldova, realizat în 2022 de Fundația Germană Friedrich Ebert, doar 30% din tinerii cu vârsta între 15 și 29 de ani spun că au o anumită experiență de muncă voluntară. Dintre aceștia, o treime au făcut voluntariat în școală sau universitate, iar autorii studiului spun că în aceste cazuri nu știm dacă munca a fost cu adevărat voluntară, de multe ori fiind o cerință a programei de educație civică. Doar un sfert din tinerii cu experiență de voluntariat au menționat o experiență de muncă voluntară în inițiative cetățenești sau ONG-uri, și anume aceștia sunt cei care tind să manifeste un nivel de interes mult mai ridicat pentru politică.
Vezi vreo legătură dintre lucrurile astea? Dintre atitudinea profesorilor și rata mică de participare și implicare a tinerilor la nivel de țară?
Cred că da, lucrurile, cred că ele se leagă între ele, pentru că copiii simt când opinia lor chiar este binevenită sau este de formă, dacă activitățile chiar sunt pentru ei și pentru interesul lor superior sau nu. Cred că copiii simt asta și de multe ori chiar și în activitățile de voluntariat sunt adulți care au trecut prin aceleași procese, că o autoritate știe ce e mai bine pentru mine. Și continuu cu această gândire să fac activități extracurriculare non-formale, dar de fapt în spate este același principiu, că eu știu ce e mai bine pentru copiii cu care eu lucrez acum. Noi de asta când facem la platforma copiilor, când inițiem un proces, la noi este un pic de ceață în față, pentru că noi nu vrem să decidem adulții cum o să fie procesul, ce o să consultăm, ce o să discutăm acolo, prin ce acțiuni. Noi știm că vrem să facem un proces participativ, atât. Noi pornim foarte general și ne aprofundăm împreună cu copiii. Cred că dacă toate organizațiile de tineret sau orice adult care lucrează cu copiii ar avea un proces participativ autentic, atunci copiii ar simți că ei sunt binevenit acolo și ei chiar au un rol, chiar sunt ascultați.
Și asta încurajează sau descurajează participarea cumva?
Da, exact.
Dar tu ai studiat educație pentru societate, ai avut ca materie în școală.
Da.
Și lucruri din astea despre participare, implicare, democrație, ați învățat la educație pentru societate?
Da, dar mi se pare că La aceste materii foarte des se operează cu termeni nu foarte accesibili copiilor și de multe ori noi învățăm ca noțiuni. Democrația este na-na-na-na-na-na, participarea este na-na-na-na-na, voluntariat, implicare civică, dar noi nu le simțim, noi nu înțelegem despre ce noi vorbim. Noi le învățăm ca să le spunem, să le scriem într-un test și după asta noi uităm de ele. Cred că trebuie să operez mai mult practic și cu exemple la aceste lecții despre implicare civică, despre tot ce înseamnă voluntariat și drepturile copilului. Depinde și de profesorul care predă, pentru că de multe ori ei tot vin cu atitudine, nu știu, așa mai nu progresistă și des se opun anumitor teme chiar din curricul. Spre exemplu, când vine vorba, experiența spun asta din multe discuții cu mulți copii, că profesorii foarte des când vine vorba de drepturile copilului sau drepturile omului spun: dar nu uitați că voi aveți și obligații. Dar obligații nu este un termen pe care noi îl folosim când vine vorba de copii. Copiii nu au obligații și am căutat, eu personal am deschis legea, am deschis convenția, am deschis declarații, legea națională, să văd unde este cuvântul obligații, obligațiile copilului. Este vorba de responsabilități care sunt ca niște datorii morale mai mult. Obligații atunci când tu prin lege ești obligat și să faci ceva.
Poți fi tras la răspundere.
Da, exact, tras la răspundere. Dar copiii au responsabilități care cresc gradual, ca astfel asigurăm o dezvoltare, nu știu, sănătoasă. El învață să-și asume responsabilități gradual, în dependență de capacități, ca el atunci când are 18 ani să fie un adult care știe să-și asume obligații deja. Chiar într-o discuție cu o educatoare de la grădiniță, prietenă, vorbeam despre un caz că prea multe drepturi le-ați dat la copii, a spus o persoană adultă și povesteam prietenii educatoare de grădiniță și ea spune: păi da, copiii într-adevăr au prea multe drepturi. Și eu: ok, poți să-mi spui, te rog, asta este o întrebare bună să-i dai la astfel de persoane, poți să-mi spui care este un drept în plus și drept nu trebuie să fie acolo? Nu, dar copiii, dacă ea să spună ceva, să jălui, oricum o să le dea lor dreptate și nu nouă. Păi, ei să jălui în ce caz? În care într-un caz în care le sunt încărcate drepturile, demnitatea lor de abuz. Păi, dar cum altfel să procedezi cu dânsii, că ei nu te ascultă? Păi, de ce nu te ascultă? Pornește de la cum tu ești în relație cu ei. Copiii nu ascultă nu pentru că... Copiii încă nu sunt formați. Nu pentru că așa e caracterul lor. Copiii nu ascultă pentru că tu, ca adult, nu comunici eficient cu ei. Tu nu știi cum să comunici, cum să te comporți cu ei. Da, de multe ori punem, nu știu, responsabilitatea în cărca copiilor, ceea ce nu trebuie să facem. Copiii sunt în proces de formare, ei învață. E normal să greșească, e normal să-și exprime emoțiile, de furie, orice tip de emoție. Și noi, ca adulți, trebuie să fim pregătiți să conținem toată asta.
Și să le explicăm ce le se întâmplă.
Da, trebuie să dăm credite și adulților, că asta nu este ușor, evident. Dar dacă lucrăm cu copiii, noi ne asumăm anumite procese.
Pe tine te interesează politica?
Nu. Eu puțin, acum încep să mă interesez mai mult, dar dacă sincer, până acum încercam să fiu cât de apolitic posibil.
De ce?
Cred că era vorba de cum de la părinți mi-a fost transmisă informația despre politică. Ei, că așa la așa, ei, că așa la fură, așa la... Și eu credeam că politica e tot despre, nu știu, lucruri negative mai mult. A fost în jurul meu atitudinea asta, pot să spun că și din familie, că politica este ceva negativ și așa am perceput-o eu. De asta spun că acum, fiind adult, încep să mă interesez mai mult, vreau să mă informez pentru că este, evident, este important pentru mine ca cetățean al unei țări, însă am respins-o foarte mult timp, anume din cauza la această atitudine pe care am observat-o în jurul meu la adulți.
Dar de ce este importantă pentru tine politica? Ca cetățean al acestei țări?
Bună întrebare. Pentru că mi se pare că sunt mai multe direcții politice care influențează diferite aspecte ale vieții sociale. Când vine vorba de educație și când vine vorba de drepturile omului, ceea ce e important pentru mine.
După părerea ta, ce este politica?
pentru că iarăși respingeam politica foarte des și respectiv eu nici nu am foarte mult timp, nu dețin multe informații și mă simt parcă nu sunt drept să răspund această întrebare.
Nu, din după părerea ta, iată, după cum simți tu, ce e politica asta? E că încercăm să deducem acum în discuție.
Nu știu de ce și nu-mi place asta, dar mi apare cuvântul interese și mă gândesc că, spuneam mai devreme, diferite direcții politice cu diferite interese, respectiv când mă gândesc la politică, îmi apar diferite părți cu diferite interese și cumva noi, ca cetățeni, alegem o parte cu care ne identificăm cel mai mult și susținem prin vot acea parte.
Da, a cui treabă, a cui responsabilitate crezi că e politica?
A tuturor, tuturor cetățenilor. Și de asta mi se pare că nu este ok să nu fii informat despre politică. Politica ne influențează pe toți, respectiv, dacă revenim la principiul participării pentru adulți, fii implicat în viața politică a unui stat, este despre a lua decizii care te influențează. A influența decizii. Nu a luat tu decizii, dar a influența decizii care te influențează pe tine ulterior.
Tu, prin acțiunile tale pe care le faci, prin activitatea ta profesională, voluntar, tu faci politică?
Consider că da. Nu fac politică, dar cumva fac parte la politică și o influențez un pic, pentru că susțin anumite direcții, susțin aceeași susținere sau promovarea drepturilor femeilor, a drepturilor persoanelor LGBT. Deși nu mi se pare că ar trebui să fie politic, ele foarte mult au fost asociate, drepturile femeilor și drepturile persoanelor LGBT, dragostea cuiva, nu mi se pare un subiect politic, dar el a fost transformat într-unul și de asta, discutând despre ele, mi se pare că, cred eu, fac parte la ceva politic.
Și aici, politologul Cristian Pârvulescu, pe care l-ai auzit și în primele două episoade din acest sezon, vine cu o precizare.
Când spun că faci politică, nu mă refer la susținerea unui partid sau unui candidat, ci la faptul că susții un anume tip de valori. Pentru că una este să susții că Moldova trebuie să fie neutră și să nu facă parte din NATO sau din Uniunea Europeană, și alta este să consider că Moldova se poate dezvolta doar dacă face parte din Uniunea Europeană și că Moldova nu poate fi atacată de Rusia dacă face parte din NATO.
Dar tu, când te vezi cu prietenii tăi, voi discutați despre politică?
În ordinea de idei în care am vorbit mai devreme, că discuțiile despre drepturile femeilor și drepturile persoanelor LGBT și multe alte aspecte legate de drepturile omului, noi discutăm despre asta, așa că inclusiv, cred că ajungem și la discuții despre politică, de diferite direcții politice care susțin drepturile persoanelor LGBT, altele care nu susțin, sunt împotrivă și cumva ajungem, dar încercăm așa, nu mult să ne aprofundăm. Eu încerc, de fapt, nu foarte mult să intru în discuții politice, pentru că, iarăși, simt că nu conțin suficientă informație încă, dar am conștientizat problema asta recent, că nu conțin suficientă informație și vreau să rezolv asta cât de curând posibil.
Dar în mediul tău de prieteni, prietenii tăi, de exemplu, adică, nu știu, sunt interesați să discute, să dezbată, inclusiv în contradictoriu, sau să exprime opinii legate de diverse aspecte politice, sociale, ale vieții noastre?
Da, prietenii mei, pentru că mulți dintre ei sunt implicați în tot în viața civică în a statului, sunt implicați în diferite tot procese, în diferite organizații non-guvernamentale. Da, ei discută și apare des discuțiile lor teme politice.
Ce crezi că ar trebui să se schimbe în școli, în atitudinea profesorilor, dar și a părinților, ca, iată, să avem mai multă implicare, participare din partea tinerilor, de la cele mai fragede vârste, să zicem?
Cred că ar trebui să schimbe ideea și atitudinea față de drepturile copilului, pentru că dacă noi am înțelege de ce ele sunt importante și ce sunt ele de fapt și ce stă la baza lor, nu stă să ne pedepsească pe noi că noi am strigat un pic la copil. La baza lor stă dezvoltarea sănătoasă a unor adulți în societate. Și dacă noi am înțelege asta, profesorii ar înțelege asta, adulții, părinții, atunci cred că s-ar schimba și atitudinea lor față de tot ce vine la pachet cu drepturile copilului, inclusiv consultarea despre cum are loc, respectarea lor, a întreba copilul dacă a strigat la el profesoara și dacă a strigat, ne-a întrebat, dar ce ai făcut tu? Dar ai întreba, ok, poți să-mi spui mai multe despre
situația? Cum,
da, despre situație. Cred că ar trebui să schimbi percepția adulților, așa, să rezumez, doar despre ce înseamnă drepturile copilului și ce stă la baza lor. Și în rest ar fi o reacție în lanț de procese autentice și sincere.
Dar, uite, adulții pe care tu i-ai cunoscut cât erai copil la școală, nu știu, în alte medii, ei erau implicați activi în vreun fel social, mergeau la vot?
Sincer, nu. Pot să spun chiar și de familia mea că nu prea. Mereu când venea vorba de a merge la vot sau de chestii sociale, mereu era așa o atitudine de a, cineva are interes, cineva vrea ceva de la noi, tăți să-ți răi. Și inclusiv adulții din școli. Poate nu știu care era atitudinea lor personală pentru că ei despre... Și asta tot e o constatare, că ei nu vorbeau despre chestii civice sau politice cu noi și nu știam nimic dacă merg la vot sau ce fac. Procesul ăsta foarte des e ferit de copii și eu ca și copil nu știam nimic despre ce se întâmplă legat de vot și alte procese de genul, dar ceea ce am învățat a fost doar de la participare la platforma copiilor.
Și Cristian Pârbulescu explică cum se transmit atitudinele față de politică.
Pentru că noi gândim cu algoritm, algoritmii noștri sunt și ei ca și cei care sunt folosiți de inteligența artificială, bazați pe experiențe acumulate dar și pe multe informații pe care le-am primit. Ori, în copilărie deja, cultura noastră politică, orientarea noastră politică se formează. Și dacă părinții, cei apropiați, au o opinie foarte proastă despre politică, atunci o preluăm și o dezvoltăm într-un fel sau în altul.
Dar până acum ai fost la vot vreodată?
Abia anul ăsta o să am vârsta ca să merg la vot. Nu am avut ocazia încă.
Deci în toamnă va fi prima dată când vei putea să mergi la vot.
Da, da. Cam 20 de ani. Data trecută când au fost alegerile prezidențiale, nu am avut vârsta.
Dar la locale aveai vârsta?
La locale?
Da, că nu a fost în
toamnă. Da, și nu am știut despre asta. Mi se pare că, de fapt, eu știam despre... La moment știam că sunt alegerile locale, dar, iarăși, eu credeam pe atunci că, ok, nu este important să merg, sunt alți oameni. Și înțeleg că asta nu este atitudine bună, dar spun asta pentru că este o constatare. Că asta tot vine din undeva, de la atitudinea pe care am preluat-o de la adulții când eram copil. Da, sincer, mi se pare că eu nu eram în țară sau nu eram în localitate, eram ocupat cu ceva și am considerat că este mult mai important ce am eu de făcut decât să merg la alegerile locale de la mine din localitate. Plus că nu mai sunt acolo și cumva eu nu știu, încerc să-mi aduc aminte la moment ce gândeam, dar cred că inclusiv că nu mă influențează la moment. Dar acum că spun asta cu voce tare, sincer, conștientizez că nu e ok.
Participarea tinerilor la vot crește odată cu vârsta lor și cu nivelul de studii. Capacitatea de a lua decizii se dezvoltă pe măsură ce ești în situația de a lua decizii, de la cele mai simple, cum ar fi cu ce te îmbraci azi, până la cele mai complexe, cu cine prietenesc, la ce facultate dau și pe cine votez. Nu ne putem aștepta ca dintr-o dată, la 18 ani, tinerii să poată lua decizii importante dacă, până atunci, adulții au considerat de fiecare dată că știu mai bine ca ei. Relația noastră cu politica se construiește încă din copilărie, odată cu dezvoltarea celorlalte relații cu autoritățile din viața noastră, părinții, profesorii, tot felul de tutori și instructori. Când suntem copii, părinții, profesorii sunt figurile autoritare care au grijă să ne asigure cele necesare sau, într-un limbaj juridic, putem spune că ei sunt cei responsabili să ne asigure drepturile. Când suntem adulți, autoritățile pot fi angajatorii, dar și reprezentanții statului din diverse instituții. Modelul de relație cu autoritatea pe care îl învățăm în copilărie îl putem duce mai departe și în relația cu autoritățile statului atunci când suntem maturi. Dacă ai avut părinți care au avut un model de educație mai dur, care nu țineau cont de opinia ta sau foloseau amenințările și frica pentru disciplinare, e cel mai probabil să ai sentimente de reținere sau chiar frică față de autoritățile statului. Să-ți fie frică să ceri ajutorul poliției, de exemplu, sau să ceri mai multe explicații unui funcționar, sau să respecti regulile doar de frica pedepselor și nu pentru că le înțelegi rostul.
La nivel social, eu simt că pot să am o influență, eu simt că eu pot să fac ceva, Dar la nivel politic mi s-a transmis chestia asta că oricum acolo cineva are anumit interes, oamenii și aia, că nu e autentic. Da.
Uh-huh. Asta era mesajul, că nu e autentic. Da,
da, da. Da. Și...
asta e curios. Politicul e diferit de social? Adică nu e tot parte din societate?
Mm. Nu, da. Da, dar mai mult la ceea ce poți să influențezi este gândirea anumitor oameni din societate. La asta mă refeream, că poți să influențezi percepții și cum văd ei drepturile copilului și alte aspecte din acest domeniu, dar nu poți să influențezi acțiuni.
Dar iată, studiul care l-ați făcut voi despre sanitate în școli a fost o cărămidă care are efecte acum în timp.
Da, apropo. Eu,
după că acum ministerul a alocat bani pentru anume pentru a rezolva această problemă. Sigur că o durat, dar aia a fost unul din argumente, dar au fost niște date pe care voi le-ați colectat și care stau acolo ca argument la fundamentul acestei decizii.
De asta e și ceva ce spunem noi de obicei copiilor, că uitați, să nu fiți dezamăgiți dacă nu avem rezultate instante, este un proces lung, poate să dureze 10 ani până să facă ceva, dar au fost schimbări. La mai multe cercetări au fost observate schimbări, în special asta, pentru că eu la mine tot am observat pasta săpun, după asta am observat hârtie igienică și apă caldă, nu știu, dar observ schimbări și da, suntem conștienți că procesele durează lung și în timp și chiar în 2018 au fost niște discuții undeva, cândva, la care a participat o membra platformei, undeva la ONU, și abia acum se discută despre un concept de lege privind apărătorii drepturilor omului, în care se include și copiii apărătorii drepturilor omului, așa că a durat un pic, de fapt destul de rapid, dacă sincer, dar da, procesele au nevoie de timp.
În următorul episod din acest sezon vom descoperi cum e să fii cetățeană de la mii de kilometre distanță. Vom afla povestea Marianei Plămădeală din Birmingham, cetățeană a 3 state, care continuă să fie foarte conectată și implicată în viața politică a Republicii Moldova. Dacă vrei să împărtășești cu noi gândurile și senzațiile cu care ai rămas după acest episod, scrie-ne în comentarii pe platforma pe care ne-ai ascultat sau pe pagina de Facebook sau Instagram a Europei Libere Moldova. Dacă ți-a plăcut episodul, trimite linkul cel puțin unei prietene sau unui prieten, sau ambilor. Iar dacă vrei să discutăm și alte teme de tipul celor pe care le abordăm în acest podcast, într-un mod și mai interactiv, hai cu noi în grupul de discuții pe care l-am creat pe Facebook. Caută acolo Comunitatea Laboratorul Social. Aici discutăm cele mai diverse subiecte ce țin de mentalitate, psihologie socială și pe care uneori poate nu reușim să le abordăm la cald într-un episod sau vrem să dezvoltăm subiectele începute aici. Te aștept în Comunitatea Laboratorul Social. Pentru mai multe episoade, caută podcastul Laboratorul Social pe pagina noastră moldova.europalibera.org, Apple Podcast, YouTube, Spotify sau alte platforme pe care asculți podcasturi. Abonează-te ca să primești notificare atunci când apare un episod nou. Pe aceleași platforme vei găsi și alte podcasturi produse de Europa Liberă Moldova, pe Agenda, În Esență, Dincolo de Știri și Reporterii. Eu sunt Victoria Coroban. Toate bune și ne reauzim în Laboratorul Social pentru a studia noi și noi mostre de societate la microfon.